ёсць некую карэктыроўку, але пакуль што пазіцыя такая даволі нейтральная.
Я думаю, что при сегодняшних сродках совязи были певные консультации белорусского лидера с коллегами по СНД, что это максимально, и он уличил их огульную позицию.
Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел политичный оглядальник российского выдания газета Вадим Дубнов и политолях Андрей Федоров. Вел передачу Валер Карбалевич.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, чтобы нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подлуги на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. Праз две хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам на Вялейшчыну. Але спярша нагадаю тэмы дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить российскую военную операцию супраць Грузии. Грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого самого кроку Украину и иншие державы судружности. Посол России в Беларуси Александр Суриков выказал неразумение в связи с стриманной позицией белорусских уладов в отношении до подея у Павдневой Осетии. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронта Людвисю Атакулову за удел у понеделковом пикете у подтримку Грузии каля российской амбассады в Менску. Александр Лукашенко назвал самой важной политической кампанией этого года парламентские выборы. Повинно быть сделано все, каб яны прошли открыто, демократично, у полной отповедности с белорусским законодавством, заявил керавник Беларуси. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее наше подорожье. Змитер Бартусик рассказывая про вёску Малмыи Вялейского района.
Вёску Малмыи немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі. Мне пашчасціла далучыцца да гэтай грамады на фэсце ў Касуце. Працэсія з некалькіх машын рушыла ў бок Вялейскага мора. Праз некалькі кіламетраў блукання па лясных сцяжынах кампанія выехала да велізарнага валуна з драўляным праваслаўным крыжам каля яго. Складалася кампанія з тузіна людзей рознага ўзросту, рознага дастатку, з розных канцоў краіны. Але ўсіх аб'ядноўвала агульная памяць і агульная тяга да радзімы. Я ацаніў памеры памятнага каменя, ледніковага валуна ў чалавечы рост, як трэба любіць сваю малую радзіму, каб увекавечыць памяць пра яе такім гігантам. Два высокіх прыгожых мужыка, чыё дзяцінства прайшло ў Малмыгах, з гонарам патлумачылі мне, як усталёўвалі валун.
Кран 20-тоннік чуць не рухнуў.
А як вы этот камень усталёўвалі?
Як усталёўвалі, так і усталёўвалі.
Ну не рукамі ж.
Анатолій Валентинович нашоў камень, типа вот падходящий, который нам понравился. Он его нашоў. Потом мы с ним совместными усилиями организовали трал, кран, погрузили, довезли до сюда. А тогда уже начали монтировать. Когда кран вместе с камнем летел, мы трохи кран плечо поставили, поддержали, поэтому обошлось без происшествий.
А вёска была на яким месте? На этом тебе, на под водой?
Она под водой.
А некогда, когда-то я еще пацаном, но пацаном с армии пришел, лодку брали, и за вёску была, заплывал именно туда.
Вы заплывали на место...
Было,
а ни у кого не возникало ожидания заняться дайвингом. Взять себе маску.
Мы Мой недоречный жарт про дайвинг не выкликал у мужиков приязные усмешки, и я переключился на чудовную полову. Увагу мою притягнули две пригожие молодицы, не только своей пригожостью, але и чистюткой белорусской мовой. По своим узросте женщины не могут памятать малмыгов, а лишь нечто их привело сюды. Яны наставницы мовы и истории. Алена з Вітебску и Надея з Ворши.
А она нас еще и в проекте не было. Еще
историю свою
треба ведать. Треба?
Историю справ великих творит сам народ. А мы были, мы есть великий род.
Неузабаве наша гутарка с прыгажунями пошла про самое наболелое.
В межах державы мы никто. Та же самая белорусская мова. Одна година у тыдзе. Як их научить? А дети во наши, уже малые, они ж ты не ведущие. Они ведать не будут. Дзети, добрые дзени. Вот.
Какие перспективы?
Ніяких. Як я дзіця своє давала у школу, был выбор. Ці белорусскомовный клас, ці англомовный клас. Ну, з вивченням англійської мови. За белорусскомову у нас дві було. А ще остатні за англійською. Ми пошли в англійську мову.
Дзіця? Что ваша белорусская литература, это фигня.
А я своим представляю сучасное такое, например, там цинковые хлопчики.
Орлова.
Да, мне подобается, но, ну что, ён-то в оппозиции, Орлов.
Лена.
Я гошта не это самое, вот, давай наливай. Я гошта нигде у нас в программе-то нема. То, что мы можем, и Быкова нема в программе, потому что она оппозиция. Буралкина убрали, потому что оппозиция.
У эфиры «Подорожжа свободы» Дмитрий Бартусик побывал на Вялейшчыне.
Пасля памінання роднай вёскі на аўтамабільных капотах, пасля ўспамінаў пра былыя ваколіцы, пасля чаркі за ўпакой памерлых, я быў ласкава запрошаны ў суседнюю вёску, у дом самага старэйшага на сённяшні дзень малмышца 70-гадовага дзеда Жоры. Гэты селянін з тварам літаратурнага класіка, з мудрым позіркам з-за рагавых акуляраў, усё жыццё працаваў электрыкам на Вялейскім моры. І, дарэчы, выратаваў не одно жыццё незадачлівых купальшчыкаў. А яшчэ спадара Георгія можна лічыць першым беларускім палітвязнем. Яшчэ калі ў Беларусі ніхто не чуў пра тэрміны за палітыку, у далёкім 1991-м дзед Жора выйшаў на галоўны Вялейскі пляц, каб прылюдна спаліць свой партбілет. За гэты ўчынак стары Георгій атрымаў 15 сутак, пасля чаго перайшоў у жыцці выключна на беларускую мову.
Скажите, а вы ведаете, что у нас у осени будут парламентские выборы?
Ну.
Ведаете это? Толк от них будет, на вашу думку, тине?
Послухать президента, он клянется, что это будут честные выборы, я не верю.
Многие ему верят.
А многие верят, а знаете, чему? Пропаганда, телевидение, радио, в одних руках.
А лишь в вас я на... Не бярэ гэтая прапаганда.
І не возьмець. Галоўнае чэрць.
Да застольнай размовы далучаецца жонка старога малмышца, моцная гаваркая кабета.
Не, вышел с доверия. Уже старые казали, не буду голосовать. Мы-то николи не голосовали своим. Ну, я не боюсь, я буду, он говорю, меня же не закопает, как закопал это Завадского под асфальт. А закопает, так что, я уже старая, хай копает. Может, вы и за Лукашенко? Не, ну вы на самом деле, откуда я знаю, кто вы? А Вера говорит, да, я его не боюсь, я уже старая. Ну, але нема доверия.
А чому?
Сены растут, не угоняется эта пенсия.
Кепска тое, што давер прывязваюць к гэтым цэнам.
Ну чым яны могуць думаць, вот вы скажыце. Яны толькі гэта не думаюць страўнікам сваім.
Абараняць беларускага кіраўніка бярэцца суседка.
Пачаму? Хто стараецца? Цяпер маладыя. Паглядзіце, у кожнай машыны, кожнай, если на заработкі, на ўсё.
Ну, на заработкі. Если бы была наша Беларусь... Яна бы дала свае заработкі. Чаму трэба ехаць на заработкі ў Расію? А дзе ў нас усё дзелася? Куды яно прапала?
А вось і новая тэма: дзеці і ўнукі, якія служаць у міліцыі і якія прымаюць удзел у разгоне мітынгаў, як унучаты пляменнік нашай гераіні.
А вот ж яны ўсё время стаялі мітынгі, цяпленні. А ён такі здаровы, дык мы яшчэ пыталіся ў яго: Саша, а што б ты рабіў? Вот вам далі гэтыя нагайкі. Біў бы людзей ці не? Нас заставляюць. Вот такое паняцце ў маладых. Нас заставляюць. Говорю: Сашенька, не дай Бог, ты пойдзеш па этой лініі, па гэтай, гэта ж вообще тады нам будзе... Мы ж людзі, калхознікі, выйшлі з народа, і не дай Бог, ты пойдзеш па такіх ступенях, гэта вообще будзе для нас трагедія.
Я ўжо каторы раз з прыемнасцю пераконваюся ў мудрасці беларускіх дзядоў, якіх не бярэ і ніколі не возьме аніякая прапаганда, бо зашмат яны пабачылі ў сваім жыцці і шмат чаго пра гэтае жыццё могуць распавесці.
Я вам раскажу случай такі. Немцы ўстанаўлялі парадак, назначалі старастаў. А у нас старастаў у вёсцы ніхто не хацеў саглашацца на пастаяннай аснове. Дык яны па чарзе. Сёння ты староста, заўтра. Ну і, короче гавара, гэта сам стаў баравы той, такі ў нас Іван, старастам. Ну, мужыкі кажуць: на што нам мяняцца? Ну, будь ты старастам, якая ты розніца?
Ну, ты мяне прабач. Я хачу дапомніць. Ты кажаш, староста. Старасту ж заставлялі?
Вёска яго заставіла. Ну, а тут наша прышлі за яго. І 10 гадоў катаргі. Ну, і за што? Па дабраце свае. Ну, а ішлі пастанавілася на маім бацькі.
Мае дзядзькі, усе маміны, браты, усе былі. І цётка моя, которая памерла. Усе былі сасланы на Сібір.
Так я вот із малку ўсё сумірываў. Чаму так атрымліваецца, Жыццё перайсці, гэта не боль перайсці.
А што самае галоўнае ў жыцці?
А самае галоўнае ў жыцці – пазнаць само жыццё. Я ўсё жыццё пражыў, ні разу не заругаўшы. Па-матэрнаму. А бацька мене вучыў: правильно, сынок, не трэба. Тут табе чалавек думаюць, а яму астанецца. А што ты думаеш, хай табе астанецца. Дык я і жыву па гэтаму прынцыпу. Ні разу ў адпачынку не быў. А цяпер нядзелька прыйдзець, не можаш перажыць. Як гэта без работы, як гэта быў? Ну, як адпачыць, калі самы лепшы адпачынак гэта ў працы. Я ўчора пашоў да бабушкі на могілкі. Ну, мене ж там спарадкаваны. Мой час уже канчаецца, я скоро туды пайду. Але думаў, пасля мяне на што ж, каб бур'янам там зарастала.
А вы не баіцесь смерці?
Смерці? Я ні ў якіх маразі. Таму што я чэсна пражыў жыццё. А чаго мне баяцца? Хай баяцца той, хто быў злодзі. А ён баіцца із-за таго, што помства будзе. А чаго мне баяцца? Я ж нікому дрэнна нікому не зрабіў. Дык я магу туды з чыстай душой пайсці. Я знаю, што мене ў так вот паважаць.
Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў на Вялейшчыне.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц.